Упершыню санітары Янкі Купалы пабачыў свет, калі наша краіна адзначала 120-ю дзень нараджэння першага народнага паэта Беларусі. Новае выданне значна пашырае геаграфічную прысутнасць вершаў Янкі Купалы і беларускай паэзіі ў свеце, расказала дырэктар музея, адна са складальніц зборніка Алена Ляшковіч.
Наш музей, місія якога захаванне і папулярызацыя спадчыны паэта, працягвае традыцыі, закладзеныя славутым песняром. Імкнемся пазнаёміць свет з асобай чалавека, якога справядліва назвалі прарокам нацыянальнага адраджэння. Праз яго творчасць, якая яшчэ пры жыцці пачала пашырацца і перастварацца ў новым культурным асяроддзі, дзякуючы шматлікім перакладам, мы хочам і сёння расказаць пра беларускую літаратуру і пра яе месца ў еўрапейскай ці сусветнай літаратуры. Санет – гэта найбольш дасканалая, найбольш складаная паэтычная форма. Янка Купала адносіцца да ліку першых аўтараў, якія пачыналі беларускае санетапісанне. Санеты Янкі Купалы, яны перакладаліся, і першым перакладчыкам быў Максім Богданович, які пераклаў два санеты Янкі Купалы на рускую мову. Гэта санеты «Жніво» і «Для зямлі прадзедаў маіх». Новае выданне значна пашырае пералік моў і падае пераклады купалаўскіх санетаў на армянскую, грузінскую, кітайскую, літоўскую, сербскую, славацкую, украінскую мову.
У кнігу Янка Купала санеты ўвайшлі пераклады на рэдкія мовы.
Новыя пераклады на мовы народаў Расіі: татарскую, табасаранскую, чачэнскую, чувашскую, шорскую. І я хачу падкрэсліць, што ўсе пераклады рабіліся адмыслова для гэтай кнігі і друкуюцца ўпершыню. Сярод гэтых перакладчыкаў вядомыя ў сваіх краінах літаратары, такія як народны паэт Татарстана Ренат Харыс, народны паэт Чуваша Валерий Тургай, заслужаны дзеяч культуры Дагестана Сувайнат Курыбекова, якая пераклала на такую, скажам, экзатычную для нас мову табасаранскую.
Унікальнае выданне Янка Купала санеты прэзентавалі прадстаўнікі выдавецтва мастацкай літаратуры, дзякуючы якім творчая ідэя была паспяхова рэалізавана. Паслухаем галоўнага рэдактара Віктара Шніпа.
Творы Янкі Купалы заўсёды выдаваліся, выдаюцца ў выдавецтве мастацкая літаратура, але кожны раз мы іх стараемся падаць неяк па-новаму. Музей Янкі Купалы даўно звяртаўся да нас з прапановай выдаць санеты Янкі Купалы ў перакладзе, чым больш моў хацелі ахапіць. З радасцю падтрымалі прапанову Алены Ляшковіч, дырэктара музея Янкі Купалы, гэтую такую ініцыятыву. Вось калі яны над ёй працавалі, спачатку, па-моему, было 12 моў, тады 13, 14, 15, 16, і вось на 16 мовах на сённяшні дзень гучаць санеты Янкі Купалы. Як большасць санетаў у паэтаў, гэта лірыка, прыгажосць, сапраўдная паэзія.
Падчас прэзентацыі выдання Янка Купала вершы Янкі Купалы прачыталі ў перакладзе на свае родныя мовы прадстаўнікі дыяспор, а таксама студэнты філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Маргарыта Прохар для канала Культура.